Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Australijska policija pronašla 8 ubijene dece u gradu Cairns. Srbija može i treba da postane izuzetno važan saveznik Albanije, izjavio albanski premijer Rama. Uoči preuzimanja predsjedavanja OEBS-om, šef diplomatije Dačić u Moskvi razgovara s ministrom spoljnih poslova Rusije. Obama potpisao zakon, ali za sada nema novih sankcija Rusiji, saopšteno iz Bele kuće. Vreme oblačno ali suvo, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Istražujemo šta je Srbija mogla da primeni iz briselskog sporazuma ne čekajući na formiranje kosovske vlade. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak.
Ukazuje se i na to da Srbija još uvek uniformno ne priznaje kosovske univerzitetske diplome, iako joj za to nije bilo neophodno formiranje nove kosovske vlasti. Kritikuje se i neaktivnost Srbije u implementaciji energetskog sporazuma s Kosovom, tako da elektromreža sa severa još uvek nije integrisana u kosovski energetski sistem.
Čućete i zašto aktivisti Falun Gonga nisu mogli da se okupe u Beogradu za vreme samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Milan Antonijević iz Jukoma.
Oni se bave nenasilnim metodama, to je meditacija ili neke ključne stvari, tako da ne postoji nikakva opasnost da bi tu moglo doći do nekih nemira. Mi smo vidjeli rešenja o zabrani, ona su izuzetno štura, govore samo da je skup zabranjen, ne daju nikakve razloge zbog čega se na tako nešto odlučilo.
Da li će đaci školsku godinu završiti neocenjeni? Prosvetari će u ponedeljak radikalizovati štrajk jednodnevnom obustavom nastave. Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Šta ova država planira sa obrazovanjem? Jer to je svima nama od početka ovog i svih prethodnih štrajkova potpuno nejasno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Australijska policija pronašla je tela 8 dece uzrasta od 18 meseci do 15 godina koja su preminula od rana zadobijenih nožem u gradu Cairns. Policajci su na licu mesta zatekli tela dece i ženu s teškim povredama na grudima. U ovom trenutku javnost ne mora da bude zabrinuta za svoju bezbednost, osim da je ovo zaista tužan događaj, rekao je policijski inspektor Bruno Asinkar, koji nije želeo da saopšti više detalja. Premijer Tony Abbott rekao je da je reč o zločinu koji ostavlja bez reči i dodao da su ovo teški dani za njegovu zemlju. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da Srbija može i treba da postane izuzetno važan saveznik Albanije kako bi Balkan postao prostor gde će ljudi konačno naći ne samo mir, već mir za koji vredi živeti. U intervjuu za TV N1 Rama je rekao i da je realnost da je Kosovo nezavisno jer ga je priznalo više od 100 zemalja Ujedinjenih nacija i da je za Srbiju bolje da tu istinu što pre prihvati. Iako se ne slažemo u svemu, pre svega u vezi s Kosovom, imamo odgovornost da shvatimo ogroman potencijal koji se krije u mogućem partnerstvu između Albanije i Srbije, rekao je Rama. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić boravi danas u poseti Rusiji, gde će razgovarati sa šefom diplomatije Sergijom Lavrovom. Poseta se održava u okviru priprema Srbije za predsjedavanje OEBS-om 2015. Dvojica zvaničnika će također razgovarati o bilateralnoj saradnji, kao i o saradnji na međunarodnom planu. Posle Rusije Dačić ide u Ukrajinu, a prethodno je bio u Francuskoj gde razgovarao sa šefom diplomatije Loranom Fabiusom.
Meni je veoma značajno to što je moj kolega Fabius izrazio jasnu podršku Francuske, da oni smatraju da ćemo mi dobro obavljati posao i da se stavljaju na raspolaganje da pomognu sve ono što nama bude potrebno u narednom periodu. Zajednički smo naravno stali na stanovište da mislimo da je dijalog i mirno rešenje problema jedini put kad je reč o Ukrajini, da smo dosledni poštovanju i realizaciji takozvanog Minskog protokola i Minskog sporazuma.
Delegacija od 8 članova predstavničkog doma Američkog kongresa počela je trodnevnu posetu Srbiji, saopštila ambasada SAD u Beogradu. Poseta je deo šire evropske ture s ciljem građenja podrške evroatlantskim integracijama regiona, učvršćivanju vladavine prava i ukazivanju na pitanja sajber bezbednosti. Delegaciju predvode predsedavajući odbora za pravosuđe predstavničkog doma, kongresmen Bob Goodlatte iz Virginije i kongresmen Gerald Nadler iz Njujorka. Suđenje Oliveru Ivanoviću i četvorici četvorici Srba optuženih za ubistva kosovskih Albanaca 99. i 2000. biće nastavljeno 21. januara iduće godine, kada će početi ispitivanje svedoka optužbe, odlučio je Osnovni sud u Mitrovici. Advokati optuženih tvrdili su u svojim uvodnim izlaganjima da njihovi branjenici nisu počinili krivična dela koja im se stavljaju na teret. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon kojim se omogućava uvođenje novih sankcija Rusiji zbog njene umešanosti u ukrajinski sukob, ali je rekao da u ovoj fazi nema nameru da uvodi nove sankcije. Portparol Bele kuće Josh Ernest.
U ovom trenutku administracija ne namerava da uvodi sankcije po novom zakonu, ali zakon administraciji daje dodatna ovlašćenja da uvede sankcije koja mogu biti upotrebljena kada to nalože okolnosti. Administracija će nastaviti da blisko sarađuje sa svim saveznicima i partnerima u Evropi i širom sveta kako bi odgovorili na razvoj situacije u Ukrajini. Nastavit ćemo da razmatramo i prilagođavamo naše sankcije kao odgovor na poteze Rusije.
Izjavio je portparol Bele kuće Josh Ernest. On je istovremeno rekao da nije isključeno da SAD poseti kubanski predsjednik Raul Castro. Ne bih isključio posetu predsjednika Castra, rekao Ernest dan nakon što je američki predsjednik Barack Obama saopštio da su se dve zemlje posle 50 godina sporazumele da obnove diplomatske odnose.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, prilikom nedavne posete Beogradu, evropski komesar za politiku susedstva i proširenja Evropske unije, Johannes Hahn, rekao je da je Srbija mogla više da učini u implementaciji nekih obaveza iz sporazuma s Kosovom. Tim povodom istraživali smo šta je to Beograd mogao da uradi sam, nepravdajući se nedostatkom vlasti u Prištini. Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, Han je konkretizovao svoju raniju primjedbu da je Srbija sama, bez Kosova, mogla učiniti više u primjeni Briselskog sporazuma.
Ako pogledate Briselski sporazum, vidjet ćete više oblasti koje je svaka strana mogla sama da implementira bez čekanja na onu drugu. Uzgred, većina tačaka sporazuma mogla je tako da se primeni i upravo zato sam podstakao Srbiju, ali i Kosovo, da ispune ono što je njihov deo posla i sporazuma, umjesto da recimo čekaju na formiranje vlade da bi dali podršku za uvođenje međunarodnog telefonskog koda. Ja verujem da je to pitanje srpska vlada mogla sama da reši, ne čekajući bilo šta drugo.
Naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja da su mu diplomati iz Evropske komisije, kao i nekih članica, preneli da Nemačka i Velika Britanija, ali i druge zemlje takozvane stare Evrope, insistiraju da je Srbija mogla da ispuni i druge obaveze za koje joj nije bila potrebna kosovska vlada. Od Beograda se recimo očekivalo da ukloni takozvani park mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici, koji ometa slobodu kretanja, što je pitanje koje su Srbija i Kosovo briselskim sporazumom već regulisali, ali to nije sve.
Ukazuje se na to da Srbija još uvijek uniformno ne priznaje kosovske univerzitetske diplome, iako joj za to nije bilo neophodno formiranje nove kosovske vlasti. Kritikuje se i neaktivnost Srbije u implementaciji energetskog sporazuma s Kosovom, tako da elektromreža sa severa još uvijek nije integrisana u kosovski energetski sistem. Generalno govoreći, u Briselu su veoma nezadovoljni time što srpski zvaničnici i diplomati, umjesto da ih implementiraju, još uvijek žele da pregovaraju o pitanjima koja su već dogovorena. U tom smislu se krajnje otvoreno poručuje da ukoliko Srbija ne počne da primjenjuje već dogovorena poglavlja iz Briselskog sporazuma, neće biti otvoreno ni poglavlje 35, 23 i 24, niti bilo koje iz seta takozvanih lakših poglavlja.
I Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose za Radio Slobodna Evropa kaže da je Srbija u međuvremenu mogla mnogo toga da uradi, a nije. Mogla je, kaže recimo, da izmeni pojedine delove zakona, neke uredbe, a negde da prilagodi delovanje institucija. On navodi neke konkretne primjere onoga što je Beograd propustio da učini kad je u pitanju sloboda kretanja robe.
Srbija nije donela niz pravilnika o veterinarskoj kontroli na carini. Naprimjer, nije napravila standard i listu što se smatra domaćim proizvodom, da bi onda to bilo oslobođeno od carine.
Janjić podsjeća i da Beograd nije završio ni sve što je moglo da se uradi u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština.
Srbija je podržala upravljačku grupu, to su predstavnici četiri opštine sa severa, da naprave statut. Taj statut je navodno napisan, ali kako ga nema u javnosti, sigurno da HAM to broji kao neizvršenu obavezu.
Neke odredbe briselskog sporazuma, navodi naš sagovornik, Srbija je primenila, ali ne do kraja, kad su u pitanju recimo policijske snage.
Napravljeni su spiskovi ljudi koji su iz MUP-a Srbije, koji će da nastave da deluju KPS-u. Ali viškovi ljudi nisu raspoređeni na neke druge poslove, jednostavno i dalje se vode na platnom spisku MUP-a Srbije. I imamo problem veterana rata, a Beograd uopšte nije to pitanje pokrenulo u Briselu. I sad ti ljudi na Kosovu žive zahvaljujući parama iz Srbije, a kosovske vlasti smatraju to udruženje veterana ilegalnim. Za Brisel to je ozbiljan bezbednostni problem.
Šta je u skladu sa odredbama briselskog sporazuma trebalo uraditi sa tim viškom policije i sa ovim udruženjem veterana?
Trebalo je Beograd na neki način da reguliše njihov status, na primjer veterane, da motiviše da se registruju po kosovskom zakonu i da posreduje sa kosovskim vlastima da počne da im se isplaćuje socijalne davanja. Oni nisu obaveza Kosova sve dok se ne prijave na primjer na berzu rada i institucijama Kosova. Kad je u pitanju policija, to je isključivo problem MUP-a Srbije, to su viškovi ljudi i moraju na neki način da im pomognu u rešavanju njihove egzistencije.
Janjić podsjeća da ni funkcionisanje sudova na severu Kosova Srbija nije pomogla, a mogla je to da učini.
Nije u potpunosti proradio sud na severu. Srbija je mogla bez kosovske strane da predmete koje se vode po sudovima Srbije da ih preda kosovskim sudovima. Sudovi postoje bez obzira na tehničku vladu.
U Beogradu je vlast razočarana što nije dobila datum za otvaranje prvih poglavlja, to priznaje i Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evrointegracije. U vezi sa njenom dilemom koju je pre par dana iznela u Briselu o tome da li će Beograd morati da realizuje doslovno sve obaveze iz briselskog sporazuma pre nego što se otvori poglavlje 35, naš briselski dopisnik prenosi da to verovatno neće biti slučaj, ali da je za otvaranje poglavlja neophodno da Beograd konkretnim akcijama uveri Brisel da će sve dogovoreno iz briselskog sporazuma i ispuniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dvodnevni summit Evropske unije u Briselu završava se danas, a prvog dana Rusiji je upućen apel da radikalno promeni ponašanje u odnosu na Ukrajinu. Evropska unija je također potvrdila sankcije uvedene posle ruske aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, ali, kako javlja agencija France Press, najverovatnije neće uvoditi nove sankcije Rusiji. Pooštravanje sankcija Krimu podrazumeva zabranu svih evropskih investicija. Novi predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da situacija zahteva hitnu reakciju, ali da se neće naći dugoročno rješenje za Ukrajinu bez adekvatne i čvrste strategije prema Rusiji.
We should send a strong signal.
Trebalo bi da jasno signaliziramo da smo spremni da podržimo Ukrajinu, uključujući i financijsku podršku. To smo uradili politički, čineći efikasnijim postojeće sankcije Krimu i Sevastopolju. Nećemo pronaći dugoročno rješenje za Ukrajinu bez adekvatne i odlučne, istovremeno čvrste i odgovorne strategije prema Rusiji.
Strategy towards Russia.
Rekao je Donald Tusk, novi predsjednik Evropskog savjeta, a šefica evropske diplomatije Federica Mogherini pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina na radikalnu promjenu stava, ocjenjujući da ruska financijska kriza ni za koga nije dobra vest. Želim da budem jasna. Situacija u Rusiji, činjenica da je Rusija u teškoj ekonomskoj situaciji, nije dobra vest. To pre svega nije dobra vest za građane Rusije i mislim da je to nešto što bi trebalo da zabrine sve, počevši od rukovodstva Rusije. To također nije dobra vest za Ukrajinu, nije dobra vest za Evropu, kao ni za ostatak sveta. Rekla je Mogherini, a dok je u Briselu trajao prvi dan samita, ruski predsjednik Vladimir Putin u Moskvi održao redovnu godišnju preskonferenciju. Zapad bi trebalo da prestane da gradi zidove prema Rusiji, rekao je između ostalog Putin. Glavne teme njegovog obraćanja bile su ekonomska kriza u zemlji te politički odnosi u svetlu ukrajinske krize. Opširnije Sabina Čabravdić.
Pad cijena nafte i sankcije koje su Rusiji uveli Evropska unija i Sjedinjene Američke Države prouzročili su pad ruske rublje te probleme u ekonomiji države koja je ovisna o izvozu energenata. Na sve te činjenice ruski predsjednik kaže: jasno je da je trenutna situacija u privredi prouzročena vanjskim faktorima, ali naša centralna banka i vlada poduzimaju odgovarajuće mjere. Mi već 20 godina imamo planove o diversifikaciji ekonomije koje nismo promijenili, jer je bilo teško, ali nije nemoguće. No izvan svake je sumnje da će doći do kresanja potrošnje, rekao je Putin, samouvjereno dodavši da će se izlaz iz krize uskoro ugledati. Na pitanje kakve su mu procjene koliko dugo će se čekati na bolje sutra, ruski predsjednik je kazao da pod najnepovoljnijim vanjskim faktorima to može trajati nekoliko godina. No nakon toga odmah je dodao i da je također moguće da se može stanje početi popravljati već u prvom kvartalu 2015. sredinom ili krajem iduće godine. Putin je taj optimizam potkrijepio podacima kako je bruto društveni proizvod u prvih 10 mjeseci ove godine iznosio 0,7, možda 0,6%. Dodao je kako su trenutni vanjski faktori inspirisali proizvođače da postanu efikasniji i da se usmjere više na inovativni razvoj. Uz ekonomiju druga važna tema redovnog godišnjeg obraćanja javnosti bila je Ukrajina te posljedice političke krize za koju je ruski predsjednik rekao da bi je trebalo riješiti što prije, to bolje. Trebalo bi je riješiti političkim mjerama, ne pritiscima, ekonomskim blokadama ili upotrebom oružanih snaga. Prema njegovom mišljenju to podrazumijeva poštivanje ljudi koji žive na jugoistoku Ukrajine, bezuvjetno oslobađanje zatvorenika te volju obje strane da se stanje smiri. Analizirajući pad nacionalne valute te nestabilno financijsko tržište, Vladimir Putin je rekao kako su mogli brže reagovati, ali da se nada da glavna kamatna stopa neće ostati na sadašnjem nivou. No, unatoč svim previranjima na financijskom tržištu, savezni budžet će ovu godinu završiti s viškom. Vrlo sam uvjereno je saopštio ruski predsjednik na redovnoj godišnjoj preskonferenciji u Moskvi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Australijska policija pronašla osmoro ubijene dece u gradu Cairns. Srbija može i treba da postane izuzetno važan saveznik Albanije, izjavio albanski premijer Rama. Uoči preuzimanja predsjedavanja OEBS-om, šef diplomatije Dačić u Moskvi razgovara s ministrom spoljnih poslova Rusije. Obama potpisao zakon, ali za sada nema novih sankcija Rusiji, saopšteno iz Bele kuće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Treći samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope i zvanična posjeta premijera Kine Srbiji završeni su, a iza oficijalnih susreta s gostima u Beogradu su se dešavala privođenja boraca za ljudska prava o kojima javnost nije znala ništa. Sa zakašnjenjem je objavljeno da je 11 aktivista organizacije Falun Gong nekoliko dana provelo u pritvoru da bi u sredu uveče bili deportovani. Prethodno zabranjen im je skup kojim su htjeli da podsjete koliko Kina krši ljudska prava. Ljudmila Cvetković.
Policija je najpre prema rečima Dejana Markovića iz Društva srpsko-kineskog prijateljstva i aktiviste Falun Gonga u nedjelju odvela 9 bugarskih državljana iz jednog beogradskog hostela. On je za naš radio izjavio da je 11 aktivista Falun Gonga koji su bili u pritvoru u Padinskoj skeli od nedjelje 14. decembra uoči početka regionalnog samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u sredu uveče deportovanoj zemlje.
Oduzeto je svim mobilnim telefonima, međutim jedan od njih ima sakriven mobilni telefon, tako da je poslao poruku. Ujutru su pozvali bugarsku ambasadu, bugarski konzul poziva policiju. Policija negira da postoje bilo kakvi uhapšeni bugarski državljani. Naš advokat radi to isto, zove policiju. Policija također negira da postoje uhapšeni državljani. Tek u 3 posle podne, znači 17 sati kasnije, policija prenosi tu informaciju bugarskom konzulu i od njega ih saznajemo da se oni nalaze u Padinskoj skeli. U ponedjeljak ujutru su još 2 državljana privedeni također u Padinsku skelu, jedna slovačka državljanka i jedna finska državljanka. Od njih je zatraženo svima da potpišu izjavu u kojoj priznaju da su došli u Beograd da bi učestvovali u zabranjenom javnom skupu. Oni su odbili da potpišu bilo kakvu izjavu. Onda je krenuo pritisak ambasada. Mi smo se obratili Jukomu. Jukom je obavestio Amnesty. Obavešteni su i evropske institucije. Za slučaj se zainteresovao i Kukan i Devenport i tako dalje. I očigledno je izvršen pritisak veliki na srpsku vladu, tako da su oni sinoć pušteni, to jest deportovani, pardon.
Za razliku od predsjednika parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskom parlamentu Eduarda Kukana i Amnesty Internationala, koji su tražili da se odmah oslobode aktivisti i objašnjenje od srpskih vlasti o tom incidentu, niko od beogradskih zvaničnika zauzetih samitom i posetom kineskog premijera ne komentariše ovaj slučaj, barem ne do četvrtka popodne, u danu kada su premijeri Kine i Srbije otvorili Pupinov most na Dunavu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o hapšenju aktivista Falun Gonga u policiji nema komentara. Vlastima Srbije najpre je najavljen skup Falun Gongovih aktivista koji su hteli da skrenu pažnju mirnim protestom na kršenje ljudskih prava u Kini, prvenstveno zbog, kako su naveli, protivzakonitog progona Falun Gonga. Dejan Marković kaže da je jedna od deportovanih aktivistkinja ovog pokreta finska državljanka kineskog porekla koja ima status izbeglice Ujedinjenih nacija.
Mi smo prijavili javni skup u kome smo hteli da skrenemo pažnju na ljudska prava u Kini. Država je zabranila skup bez ikakvog obrazloženja. Mi nismo imali namere da držimo nikakav skup, ali oni su iz nekih zemalja samostalno odlučili da ipak dođu, ne da bismo se okupljali, već da bi se širila svesnost o problemu s ljudskim pravima u Kini, da bi se posetile nevladine organizacije, ambasade i tako dalje. Policija je vratno dobila od Kine crnu listu, tako da je neke već na granici zaustavili i vratila. Međutim, neke nije imala zapisano, tako da su uspeli da pređu granicu.
Milan Antonijević iz Jukoma kaže da u ovom trenutku država ćuti.
Mi smo tražili podatke, naravno, i od Ministarstva unutrašnjih poslova, obratili smo se Ministarstvu pravde, a zajedno sa zaštitnikom građana, to je službom za nacionalni preventivni mehanizam koja se bavi ovim pitanjima, ćemo se sigurno dublje baviti i dobiti sve podatke, ali u ovom trenutku država ćuti. Organizacija iz Srbije je prijavila na 9 lokacija u Beogradu skup koji je zabranjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Oni se bave nenasilnim metodama, to je meditacija ili neke slične stvari, tako da ne postoji nikakva opasnost da bi tu moglo doći do nekih nemira. Tako da nije nam jasno, mi smo vidjeli rešenja o zabrani, ona su izuzetno štura, govore samo da je skup zabranjen, ne daju nikakve razloge zbog čega se na tako nešto odlučilo.
Falun Gong je jedna vrsta kineske joge. Kineske vlasti zabranile su 1999. aktivnosti ovog pokreta sa izuzetkom Hong Konga i Makaa, a njegovi sledbenici su proganjani, o čemu postoji i rezolucija Evropskog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre zimske pauze u haškim suđenjima, kao posljednji svedok odbrane Ratka Mladića, iskaz je dao Milovan Milutinović, načelnik informativne službe u glavnom štabu i portparol optuženog. Milutinović je inače spominjan u haškim suđenjima kao pratilac britanskih novinara koji su 92. posjetili prijedorske logore i u njihovim užasima obavestili svet. On je također pomenuti u govoru bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića kao čovjek koji je za 25.000 nemačkih maraka prodao snimke iz Srebrenice. Goran Jungwirth.
Makar je odbio potvrditi tužiteljstvu da je bio propagandist srpskih snaga, Milutinović je potvrdio da se bavio propagandom. Kao svjedok obrane je pak naveo kako su britanski novinari izigrali povjerenje vojske bosanskih Srba 92. godine i namjestili snimke koji su pokazivali bodljikavu žicu između njih i zatočenika prijedorskih logora.
Ja sam dobio naređenje da grupu stranih novinara koja je stigla iz Londona, cirka 30 njih, odvedem u Prijedor, Trnopolje i Omarsku, iako sam se ja tome suprotstavio.
Milutinović je poricao i odgovornost generala Mladića za srebrenička pogubljenja 95. godine, izražavajući uvjerenje da optuženi nikad ne bi mogao izdati zapovjed suprotnu ženevskim konvencijama. S druge strane, haški tužitelj Peter McCloskey podsjetio je Milutinovića na riječi generala Mladića, koje uputio Bošnjacima u Žepi, nakon što je zauzeta kao i Srebrenica.
Šta je general Mladić mislio kada je rekao na videotraci: vidim da je među vama ima i vojno sposobnih muškaraca, dajem vam život kao poklon, poklanjam vam život?
Ja ne znam šta je general Mladić mislio, ali je obećanja prethodno bilo: svi koji polože oružje mogu slobodno da izađu. Tako da ne bih komentarisao ovaj deo izjave, jer ja zaista ne znam šta je Mladić po tim mislio.
Tužitelj Mekloski suočio je Milutinovića i sa snimkom Zorana Petrovića Piroćanca, koji je snimio gomilu leševa ubijenih Srebreničana, na što je svjedok obrane izjavio kako ne smatra relevantnim snimak od sekunde. S druge strane je naveo da je, saznavši za snimku Piroćanca, kontaktirao televiziju u Beogradu koja ju je emitirala, kao i glavni štab generala Mladića, nakon čega je Ljubiša Beara, jedan od oficira VRS-a, inače osuđen u prvom stupnju za srebrenički genocid, otišao po sporni film, inače najgledaniji na Haškom sudu.
Ja sam samo obavestio nadležne službe bezbednosti da postoji snimak, dao imena ljudi u Beogradu koji imaju snimak, i ja više o tome nisam imao nikakvu nadležnost.
Nakon trotjedne zimske pauze, suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se novim iskazom svjedoka obrane, kojih je do sada ispitano preko stotinu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Četiri reprezentativna sindikata u prosveti najavila su da će u ponedjeljak 22. decembra oko 1000 škola u Srbiji potpuno obustaviti nastavu. Jednodnevni prekid nastave će, kažu prosvetari, biti i posljednje upozorenje vladi zbog umanjenja zarada za 10% i ignorisanja njihovog zahtjeva za uvođenje platnih razreda. Branko Vučković.
Nezadovoljni prosvetari ističu da su njihove zarade i do sada bile ispod proseka, a sa umanjenjem od 10% bit će znatno niže, zbog čega se, prema rečima Jasne Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika, opravdano postavlja pitanje kuda ide obrazovanje u Srbiji.
Šta ova država planira sa obrazovanjem, jer to je svima nama od početka ovog i svih prethodnih štrajkova potpuno nejasno. Naime, svakoga dana vam se šalju različite poruke. Na jednoj strani to je jedna velika poruka da se štedi, jako štedi, a na drugoj strani u budžetu se otvaraju neki novi troškovi koji nisu postojali u prethodnom budžetu.
Pored zahteva za izuzimanjem od smanjenja zarada, prosvetni radnici traže i uvođenje platnih razreda kako bi bila otklonjena nepravda zbog koje su učitelji u ovom javnom sektoru oni najviše pogođeni. Milan Jeftić, predsjednik Kragujevačke organizacije Unije prosvetnih radnika, kaže:
u škole u Kragujevcu skoro sve su u štrajku osim ovih specijalnih škola. Predviđen je jedan samo iskorak da u ponedjeljak bude potpuna obustava jednodnevna, međutim nakon toga nam se štrajk nastavlja u istom režimu, u istom intenzitetu kao i do sada.
Članovi sva četiri reprezentativna sindikata u prosveti od sredine novembra štrajkuju skraćivanjem časova na 30 minuta. Ali Ministarstvo prosvete ostaje pri stavu da izuzimanja od umanjenja plata neće biti. S druge strane, prosvetari ne isključuju ni mogućnost da ne zaključe ocjene za prvo polugodište, što znači da đaci ne bi mogli da krenu ni u drugo polugodište. Jeftić se nada da će taj scenario ipak biti izbjegnut i da će uspjeti da sa Ministarstvom prosvete do nove godine postignu dogovor.
Mislim da za tim korakom neće biti potrebe, da zaista on završetak polugodišta neće biti doveden u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Australijska policija pronašla osmoro ubijene djece u gradu Cairns. Srbija može i treba da postane izuzetno važan saveznik Albanije, izjavio albanski premijer Rama. Uoči preuzimanja predsjedavanja OEBS-om, šef diplomatije Dačić u Moskvi razgovara s ministrom spoljnih poslova Rusije. Obama potpisao zakon, ali za sada nema novih sankcija Rusiji, saopšteno iz Bele kuće. Vrijeme danas oblačno ali suvo, temperatura do 15 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.